Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke 246. Bab aina yaqudul a'id. Bab yang menjelaskan tentang di mana seharusnya orang yang menjenguk si pasien yang sakit duduk, yakni di manakah posisi yang pas duduknya orang yang menjenguk pasien yang sakit. Hadis yang ke-536. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibnu Isa qala haddatsana Abdullah ibnu Wahb qala akhbarani Amr an abdi rabbi ibni Sa'id telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Isa. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Wahab. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada saya Amr dari Abdurrabbi ibnu Sa'id. Abdurrabbi ibnu Sa'id meninggal tahun 139 Hijriah. Qala haddatsani al-Minhal ibnu Amr an Abdullah ibn al-Harith telah menceritakan kepada saya al-Minhal ibnu Amr dari Abdullah ibn al-Harith. Abdullah ibn al-Harith kunyahnya ialah Abdul Walid. An ibn Abbasin qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza 'adal maridha jalasa inda ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menjenguk orang yang sakit, beliau duduk di sisi kepala orang yang sakit itu. Thumma qala sab'a mirarin, kemudian beliau berdoa 7 kali untuk yang sakit. As'alullahal azim rabbal arsil azim ayasfiyak, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabb Ars yang agung, agar Allah memberimu kesembuhan. Fa in kana fi ajalihi ta'khir ufiya mi wajahi, jika menurut catatan ajalnya masih tertunda, maka pasti orang yang sakit itu akan diberi kesembuhan dari penyakitnya dengan sebab doa tadi. Naam. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad wan-Nasa'i dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud nomor 2719. Naam. Dari sini ikhwan fillah a'azakumullah, cukup jelas di manakah posisi orang yang menjenguk pasien yang sedang sakit, yakni inda ra'sil barid, di dekat kepalanya orang yang sedang sakit. Nah, jika memungkinkan, nah, di dekat kepalanya orang yang sedang sakit, sini ada faedah. Mengapa kok di sisi kepalanya orang yang sedang sakit? Karena posisi tersebut posisi yang terdekat untuk bisa komunikasi dengan orang yang sedang sakit dengan bahasa yang pelan sekalipun. Nah, bisa jadi saat itu juga orang yang sedang sakit sedang mengalami sakaratul maut, sehingga mudah untuk mentalkin, ya, langsung di telinganya. Ini sunnah. Tapi boleh duduk dimanapun di sekitar yang sakit tadi, hanya saja disunahkan di sisi kepala orang yang sedang sakit. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang disyariatkan untuk mendoakan kesembuhan orang yang sedang sakit dengan doa sebagai berikut, dibaca 7 kali. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayasfiat. 7 kali. Khasiatnya, seandainya ajalnya belum tiba, maka Allah akan segera memberi kesembuhan orang yang sakit tadi. Barakallahu fikum. Tapi kalau memang sudah waktunya mati, walaupun dibacakan doa ini, ya sudah meninggal, ya. Nah, seandainya ajalnya masih ditunda, enggak saat itu, maka Allah akan ngasih kesembuhan dengan sebab doa tadi. As'aluhal adzim, rabbal arsyil adzim, ayasfiat. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa ajal seseorang tidak bisa diprediksi. Terkadang ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit tadi, sepertinya dia sudah apa ini, mau mati, ya. Tapi ternyata Allah takdirkan ajalnya ditunda sehingga sembuh dulu, tapi setelah itu kemudian kok mendadak mati. Jadi sering seperti itu. Dah infusnya sudah dilepas, yang lainnya juga sudah dilepas, bisa makan dengan normal, nggak pakai infus, bisa duduk, ya, bahkan sudah diperbolehkan pulang. Nah, tapi ketika sampai rumah, mendadak langsung ngedrop, langsung meninggal. Nah, tapi oleh sebab itulah kita enggak boleh kemudian lengah. Ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit, enggak aja kita memberi arahan supaya banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, agar ucapan terakhirnya adalah kalimat tauhid tadi. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke 537. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa qala haddatsana Ar-Rabi ibnu Abdullah qala dhahabtu ma'al Hasan ila Qatadah na'uduhu faqa'ada inda ra'sihi fasa'alahu thumma da'alahu qala Allahumma asfi qalbahu wasfi saqamahu. Telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi ibnu Abdullah, beliau bercerita, aku pernah bersama Al-Hasan pergi menjenguk Qatadah yang sedang sakit. Maka Al-Hasan duduk di sisi kepalanya Qatadah yang sakit. Nah, ya, ini pengamalan salaf tentang sunnah tadi. Fasa'alahu, kemudian Al-Hasan menanyakan kondisi Qatadah. Thumma da'alahu, kemudian mendoakan kebaikan untuk Qatadah. Beliau berdoa, Allahumma asfi qalbah, ya Allah, sembuhkanlah hatinya. Wasfi saqamah, dan sembuhkan pula penyakitnya. Taib, hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 417. Barakofikum. Di sini cukup jelas faedahnya seperti yang disampaikan tadi, bahwa disunahkan untuk duduk di sisi kepala ketika menjenguk orang yang sedang sakit. Kepalanya yang sakit, ya. Nah. Kemudian yang kedua, di sini menunjukkan bahwa mendoakan orang yang sedang sakit itu bisa dengan beberapa versi doa. Yang penting ada kata-kata permohonan kepada Allah untuk menyembuhkan orang yang sakit. Baik, tapi yang lebih afdal membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu lebih singkat dan lebih menyeluruh, ya, faedahnya. Di sini Al-Hasan berdoa, Allahumma asfi qalbah wasfi saqamah, ya Allah, sembuhkan hatinya dan sembuhkan penyakitnya. Nah, kalau kita seandainya gak hafal ini, gak hafal itu, ya bisa, ya Allah, sembuhkan penyakit sahabatku ini, temanku ini, atau keluargaku ini, ya, dengan kesembuhan yang segera. Nah, cukup. Bab berikutnya yang ke 247. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab ma ya'malu rajul fi baiti. Nah, ini sudah selesai pembahasan seputar masalah apa ini? Menjenguk orang yang sakit. Ini sudah masuk bab yang lain. Enggak ada kaitannya dengan masalah sakit atau menjenguk orang yang sakit. Bab apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki di rumahnya. Di sini ar-rajul yang dimaksud adalah suami, ya. Hadis yang ke-538. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Raja' wa Hafsu ibn Umar qala haddatsana Syu'bah anil Hakam an Ibrahim anil Aswad telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Raja' dan Hafs ibn Umar. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Al-Aswad. Al-Aswad namanya Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhi. Beliau termasuk tabi'in, akar fikih, ahli hadis, meninggal tahun 74 Hijriah. Qala sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku berkata, beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Maha kana yasna'u Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ahli?" Wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tengah-tengah keluarganya, itu di rumah istrinya. Faqalat kana yakunu fi mihnati ahli fa idza hadaratis shalah kharaja. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh istri beliau. Ketika waktu sholat tiba, beliau keluar untuk sholat. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nah, barakofiku. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa suami ketika berada di dalam rumah disunahkan untuk ikut beres-beres rumah, ikut membantu istri menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, ini sunnah. Pakaian numpuk, sudah langsung tampil, cuci. Habis dicuci kok enggak ada yang jemur, ya sudah tampil, jemur. Habis dijemur kok enggak ada yang ngambil, tampil, ngambil. Habis diambil kok enggak ada yang nyetrika, setrika. Ya, nah, enggak pakai nunggu-nunggu. Selama kita mampu melakukannya, maka lakukan. Piring banyak numpuk, belum dicuci, ya dicuci. Rumah kok kotor semuanya, belum disapu, ya disapu. Seperti itu. Nah, gotong royong bersama dengan istri untuk ngurus rumah. Ini sunnah. Sunnah, ya. Bukan pekerjaan yang sifatnya abal-abal, begitu ya. Tapi sunnah. Berpahala. Bahkan di antara resep agar hubungan suami istri tetap harmonis itu dengan cara seperti itu. Sambil nyuci piring bersama, komunikasi, ngobrol-ngobrol, ya. Nah, bahkan ketika istrinya masak, bisa ikut bantu walaupun cuma ngiris bawang, ya. Walaupun cuma dadar telur, walaupun cuma nanak nasi, nyalakan magicom, gitu aja, ya. Terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh istri, ini termasuk salah satu sebab hubungan rumah tangga semakin apa ini, harmonis. Nah, samping itu kita juga harus tahu istri kita itu bukan pembantu rumah tangga kita, ya. Itu istri kita yang dulu kita cari kemana-mana susah, ya. Nah, yang dulu kita, masya Allah, ditolak sana, ditolak sini, itu diterima sama istri kita tadi, ya. Maka harus dihargai. Apalagi istri itu wanita. Wanita itu lemah fisiknya. Jangan kemudian dikasih tugas pekerjaan rumah 100%, ya, dan minta tuntas dan beres. Nah, setelah tugas rumah tuntas dan beres, minta pelayanan juga, ya, ngos-ngosan, lama-lama mati itu, ya, kecapean. Nah, ini bukan suami yang baik. Taib. Jadi ini sekali lagi sunnah, ya. Nah, jangan gengsian, suami enggak mau megang sabun cuci piring, ya. Suami enggak mau megang cucian. Nah, itu barof. Ini nabi, bukan manusia biasa, ya. Tapi masih mau membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Fa idza hadaratish shalah kharaja. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Kalau sudah tiba waktunya sholat, ya keluar. Jangan kemudian alasan enggak sholat jamaah. Kenapa? Banyak pekerjaan rumahnya belum beres. Ini bukan uzur, ya. Nanti dilanjutkan lagi, ya. Kapan-kapan lagi. Karena kalau nunggu beres tuntas itu enggak beres-beres. Nah, sapu rontok lagi, ya. Nah, piring dicuci dipakai lagi, ada terus, nyambung terus, ya. Kalau itu dijadikan alasan untuk tidak hadir sholat jamaah di masjid, itu merupakan kesalahan, bukan termasuk udzur. Nah, dah waktu sholat tiba ke masjid. Nah, jadi ada waktunya membantu istri, ada waktunya memanggil seruan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-539. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi ibn Maimun an Hisam ibn Urwah an abihi qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi qalat yahsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rajul fi baitihi. Telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Mahdi ibn Maimun dari Hisam ibn Urwah dari bapaknya. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumahnya. Aisyah mengatakan, beliau biasa menambal sendiri sandalnya. Beliau juga melakukan apa yang biasa dilakukan oleh laki-laki atau suami-suami yang ada di dalam rumahnya. Taib. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 419. Taib. Di sini ada tambahan faedah. Yahsifu na'lahu, nambal sandalnya sendiri. Masya Allah, ya. Di sini menunjukkan bahwa tidak semata-mata membantu meringankan pekerjaan istri, tapi juga mandiri, yakni mengurusi keperluannya sendiri. Sandalnya kok bolong atau lepas, apa putus, ya ditambal, diperbaiki sendiri. Ya Nabi, kita juga begitu. Istri kok sibuk, banyak kerjaan, anaknya juga banyak, gak sempat setrika. Ya sudahlah, gak usah nunggu istri yang setrika, kita sendiri ya. Begitu. Suami istri sibuk ngurusi bayinya, anaknya, ya, nggak sempat untuk menyediakan makan untuk suaminya. Ya sudah, suami nggak usah pakai apa yang nuntut, ambil saja sendiri nasi dan lauk yang sudah dimasak. Ya, wah istri kok nggak sempat masak karena pekerjaannya cukup banyak, masak juga nggak fokus. Kenapa? Wadahnya yang kecil-kecil banyak, rewel semua. Ya sudahlah, keluar cari makan, ya beli makanan, keluar fokus. Pokoknya jadi suami itu fleksibel saja, nggak usah banyak menuntut. Suami harus tahu bagaimana kondisi di dalam rumah itu. Nah, suami tidak perlu kemudian mengatakan saya ini raja di rumah ini, raja itu dilayani, ya mulai bangun sampai bangun lagi. Kalau nggak dilayani marah-marah, wah ini suami terlalu kaku sikapnya seperti itu, ya ya betul, Anda itu raja di dalam rumah, tapi di dalam rumah ya rumahnya Anda, ya nah. Kalau rakyatnya adalah istrinya Anda sendiri, anaknya Anda sendiri, ya itu bagian dari Anda juga, ya. Nah, enggak usah banyak nuntut. Jangan disamakan dengan raja-raja yang memang bertugas untuk negara. Memang ada pegawai-pegawai yang membantu dan melayaninya, ya, yang gaji negara, ya. Nah, ya Anda yang gaji Anda sendiri. Ya, yang bertugas anak istrinya Anda sendiri, ya. Jadi ya beda ya masalah pelayanan. Barakallahu'alaikum. Enggak usah pakai gengsi. Nah, ini nasihat untuk kita semua, baik yang sudah berumah tangga ya maupun yang akan berumah tangga ya, atau yang masih jomblo jauh dari kata berumah tangga. Ya, pelajaran bahwa hidup bersama dengan istri itu harus tahu sama tahu, ya tidak kemudian menuntut harus dikerjakan oleh istri. Yaksifuna lahu wa ya'malu ma ya'malu rajul fi baiti. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang kesederhanaan, ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sandal kalau cacat masih dibenahi, ya. Nah, selama bisa disiasati, masya Allah. Kalau kita sandal sobek sedikit, lempar, ganti yang baru, ya kan? Nah, apakah enggak boleh? Boleh, boleh, ya. Jangan kemudian menyimpulkan enggak boleh, boleh. Tapi ini menunjukkan betapa Rasul itu sederhana, tawaduk, ya. Nah, enggak niku-niku. Barakofiko. Sehingga kita kalau enggak punya duit untuk ganti sandal, ya jangan utang. Sandalnya diperbaiki saja, siasati, ya. Jangan sampai untuk penampilan, ya, rela hutang, tapi enggak tahu pandangan bagaimana bayarnya. Nah, ini enggak dibenarkan. Tapi apalagi beri sandal-sandal yang mewah-mewah. Wah. Tak cukup 35 ribu, tapi harganya 6 jutaan. Tapi kalau sudah dipakai, ya kelihatannya sama saja, ya, 6 kena debu. Ya kan? Barakallahu. Jadi kita teladani Nabi. Apakah enggak boleh punya sandal bagus? Boleh. Ingat, kata-kata apakah tidak boleh itu jangan itu. Boleh. Sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau memang dia uangnya berlebih, enggak masalah. Beli sandal yang bagus. Yang agak mahal begitu, enggak masalah. Tapi kalau enggak punya, ya enggak punya ini masalahnya. Jangan mengedepankan penampilan sampai utang-utang, ya. Lebih baik untuk apa ini? Menafkahi keluarga. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-540. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ishaq. Qala akhbarana Abdullah ibn Walid. Telah menceritakan kepada kami Ishaq. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada kami Abdullah ibnu Al-Walid. Abdullah ibnu Al-Walid Al-Adani. An Sufyan an Hisham an Abihi qal. Dari Sufyan, dari Hisham, dari bapaknya. Beliau berkata, Sa'altu Aisyata. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti?" Apa yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam rumahnya? Qalat, "Ma yasna'u ahadukum fi baiti?" Qalat, "Ma yasna'u ahadukum fi baiti? Yakhsifu an-na'la wa yarqu'u ats-tsauba wa yahitu." Nah, Aisyah menjawab, ya seperti yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian ketika di rumah. Beliau menambal sandalnya, wayar kobus taub, menjahit bajunya, wayah itu sama, ya. Jadi yarko ustaub wayahitu itu artinya sama. Itu menjahit bajunya. Nah, itu ketika ada yang sobek dijahit sendiri, disulam sendiri. Nah, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Al-Miskah nomor 5822. Baik. Di sini terdapat tambahan faedah. Selain Nabi menambal sandalnya, juga menjahit sendiri bajunya yang sobek, ya. Nah, ini berarti multi talenta, berarti ya, serba bisa. Reparasi sandal bisa, jahit menjahit apa ini juga bisa. Memang suami kalau serba bisa kayak gitu itu idaman para wanita, ya. Nah, apalagi kalau jago masak, wah. Benar-benar dibanggakan, ya, sama istri di depan keluarganya, di depan ibunya, di depan familinya, bahkan di depan saudara-saudaranya, ya. Pokoknya kalau suamiku yang masak, gak akan tersisa. Nah, langsung habis masakannya, lezat, ya. Nah, begitu. produksi dalam rumah, tapi rasa hotel mewah. Ini penting. Hanya suami itu jangan hanya ongkang-ongkang kaki saja di rumah, ya. Bikin kopi aja enggak bisa. Nah, sebetulnya bisa, tapi enggak mau gerak, ya. Nah, masak aja kok enggak bisa, ya. Sebetulnya bisa. Ya, pilih masakan yang cukup ringan, ya. Nasi goreng, tinggal beli bumbu nasi goreng itu aja, ya. Dicicipi terus sampai enak, berarti ya kejutan. Tapi barakofikum, ini sering sekali saya jumpai di sebagian keluarga, ya. Kalau suaminya pintar masak, insyaallah benar-benar dipuji, ya. Nah, cik gatine ambek bojo, ya, sampai dimasakkan segala, ya. Apalagi kalau istrinya lagi sakit, apalagi kalau lagi melahirkan, nah, suaminya tampil bagus. Nah, barakofikum. Pokoknya suaminya luar dalam, sip, ya. Nah, di luar suaminya beneran, ya. Nah, di dalam juga suaminya beneran. Nah, maksudnya itu benar-benar suaminya tampil sebagai suami yang baik. Barakofikum, luar dalam. Hadis berikutnya yang ke-541. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah, qala haddatsani Muawiyah ibn Salih an Yahya ibn Sa'id an Amrata, qila li Aisyah radhiyallahu taala anha, madza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baiti? Qalat kana basaran minal bashar yafli thawbahu wa yahlibu syatahu. Telah menceritakan kepada kami Abdullah, beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Muawiyah ibn Salih dari Yahya ibn Sa'id dari Amrah. Pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam rumahnya. Aisyah menjawab, beliau itu manusia biasa seperti yang lainnya. Beliau yafli thawbahu. Nah, di sini diartikan yafli thawbahu, maknanya ialah yabhathu alil kumbal fi. Nah, yaitu biasa mencari kutu yang ada di dalam bajunya. Di sini bukan berarti bajunya Nabi banyak kutunya, ya. Nah, tapi ini ungkapan mimba bisiddatil hirsi ala nadhafah, menunjukkan betapa beliau itu sangat menjaga kebersihan. Di kutu-kutu atau kotoran-kotoran yang ada di baju beliau diambil sendiri, ya. Nah, taib. Wa yahlibu syatahu. Yahlibu syatahu artinya memerah susu kambingnya sendiri. Tidak ada kambing etawa atau yang semisalnya, ya, yang biasa diperah susunya. Beliau memerah sendiri. Nah, wazada At-Tirmidzi, dalam riwayat At-Tirmidzi ditambahkan, wa yahdumu nafsahu. Beliau biasa melayani keperluannya sendiri. Wa yahdumu apa ini? Nafsahu. Ini ada tambahan lafaz seperti itu. Biasa melayani keperluannya sendiri, mandiri. Taib, hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 671. Nah, cukup jelas. Ternyata beliau adalah seorang suami yang mandiri dan mau membantu meringankan pekerjaan istrinya. Nah, ini yang harus kita contoh ya. Nah, walaupun istri kita misalkan 4, ya sudah, kita bantu semua. Eh, ketika giliran istri pertama, ya kita bantu. Ketika ke istri kedua bantu, 3 bantu, 4 bantu, begitu. Jangan kemudian mengatakan istri 4, ya. Nah, sudah mereka yang bertugas, ya. Saya cukup menunggu pelayanan satu persatu. Jangan, ya. Karena masing-masing itu juga punya keterbatasan. Sehingga suami kalau istrinya 4 harus sehat, ya, kuat gitu. Kenapa? Yang dibantu 4. Kalau yang cuma 1 istrinya, ya, apakah harus sehat? Ya harus sehat juga. Nah, tapi yang punya istri 4 harus lebih sehat. Nah, kalau sakit-sakitan kan diumbal sana di sini gitu ya. Nah, pelayanannya itu ya. Nah, barakfikum, kayak bola pingpong ya, naam gitu ya. Ini rawat inap sini selesai mabitnya ya sudah dipindah ke rumah yang istri yang kedua ya. Nah, belum sembuh juga pindah terus dikirim gitu. Naam, barakfikum. Ini kasihan ya. Nah, makanya kalau siap ta'adud itu bukan sekedar siap memberi nafkah ya, sehat fisiknya juga untuk menangani 4 istri, membantu pekerjaan mereka di rumah. Barakfikum, apalagi kalau mereka sedang sakit, suami harus apa ini? Tampil. Barakfikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk suami-suami yang baik, suami-suami yang setia sama istrinya, suami-suami yang bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.